Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី3ខែមករាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនបកប្រឆាំងថ្នាក់ក្រោមរងចាំឱកាសដើម្បីចូលរួមប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022អ្នកជំនាញលើកឡើងថាចិនពង្រីកការវិនិយោគនៅតំបន់បាល់កង់ដោយទាមទារលក្ខខណ្ឌតិចជាងសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនូវែលសេឡង់ស៊ើបអង្កេតផលប៉ះពាល់ពីកំទេចកំទីផ្លាស្ទិកលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅសកម្មជនថ្នាក់ក្រោមរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលបានឲ្យដឹងថាពួកគេរងចាំឱកាសក្នុងការធ្វើនយោបាយឡើងវិញហើយចូលរួមប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2022ពួកគេបារម្ភថាមិនមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏មានឥទ្ធិពលមួយដែលអាចប្រគួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចលោកសុននរិនរីកាអូវីអូអេពីខេត្តបាត់ដំបងដូចតទៅ
បាទទូប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់របស់តុលាការលោកប្រាក់ឆនដែលជាសកម្មជននយោបាយថ្នាក់ក្រោមរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងឃុំស្ដុកប្រវឹកស្រុករុក្ខគិរីខេត្តបាត់ដំបងនៅតែចង់ធ្វើនយោបាយនិងអាចចូលរួមប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែលោកឆនអាយុ53ឆ្នាំដែលជាអតីតតាហានម្នាក់ត្រូវចងរឹតដោយពាក្យបណ្ដឹងតុលាការយ៉ាងតិច2ដែលលោកមិនដឹងថាតុលាការបានទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់ហើយឬយ៉ាងណាលោកប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីពេលថ្មីៗថា
ការធ្វើនយោបាយនៅថ្នាក់ក្រោមគឺមានផលលំបាកច្រើនទី1មានការរើសអើងពីសំណាក់អាជ្ញាធរគេធ្វើឲ្យមានការរើសអើងនិងមានការបំផិតបំភ័យក្នុងការដើរហើរជួបប្រជាពលរដ្ឋអីគឺគេធ្វើប្រធានសេនាគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងមានផលលំបាកតែអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវដើរគឺឈ្មោះទៅមុខដើម្បីចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបាទខ្ញុំចង់ឃើញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះ
លោកប្រាក់ឆនក៏ដូចជាសកម្មជនបកប្រឆាំងផ្សេងទៀតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបានបង្ហាញទឹកចិត្តថាពួកគេចង់ធ្វើនយោបាយឡើងវិញជាពិសេសចូលរួមប្រគល់ប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខប៉ុន្តែវាមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់នៃការវិលត្រឡប់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងថាតានឹងមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏មានឥទ្ធិពលមួយដែលអាចប្រគល់ប្រជែងជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឬយ៉ាងណាលោកប្រាក់ឆនដែលចូលរួមនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រឆាំងតាំងពីឆ្នាំ2003និងជាអតីតក្រុមប្រឹក្សាមួយរូបឲ្យដឹងថាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានរឹតត្បិតខ្លាំងរហូតដល់អ្នកខ្លះមិនហ៊ាននិយាយរករូបលោកផងដែរ
បើជួបក្នុងចំណោមសាធារណៈគឺគាត់មានការផិតផ័យតែបើជួបនៅកន្លែងដូចជាផ្ទះគាត់អីខ្ញុំទៅផ្ទះគាត់អញ្ចឹងអានឹងមានការនិយាយបានក្បោះក្បាយបន្តិច
លោកប្រាក់ឆនដែលមានកូន3នាក់ខ្លាយជាមុខសញ្ញាមួយក្នុងឃុំរបស់លោកដោយសារលោកតែងតស៊ូមតិជួយប្រជាពលរដ្ឋហើយលោកមិនបានចោះចូលជាមួយរដ្ឋាភិបាលបើទោះលោកធ្លាប់ត្រូវបានប៉ូលីសនាំខ្លួនពីផ្ទះរបស់លោកទៅឃុំនៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសមួយថ្ងៃក្តីពាក្យបណ្ដឹងមួយប្រឆាំងនឹងលោកប្រាក់ឆនគឺនៅមុនការប្រកាសវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសវិញរបស់លោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលោកប្រាក់ឆនក៏ប្រឈមនឹងពាក្យបណ្ដឹងមួយទៀតកាលពីឆ្នាំ2016ដែលលោករងការចោទប្រកាន់លួចមានស្ថានទម្ងន់ទោសទាក់ទងនឹងការចេញមុខអន្តរាគមន៍ជួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរឿងចំនួនប្រៃឈើនេះបើយោងតាមដីការបស់តុលាការខេត្តបាត់ដំបងដែលលោកប្រាក់ឆនផ្ដល់ឲ្យអ្នកយកព័ត៌មាន VOA លោកចាត់ទុកពាក្យបណ្ដឹងទាំងអស់នេះជារឿងនយោបាយដោយសារលោកជាសកម្មជនរឹងមាំម្នាក់នៅក្នុងឃុំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខាងមុខនឹងមានការជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សានៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន 11,622 នាក់ដែលក្នុងនោះមានមេឃុំចៅសង្កាត់សរុបចំនួន 1,652 នាក់ទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់លោកប្រាក់ឆនថ្លែងថាន
ៅពេលដែលឆ្នាំ2022នេះ ទៅបោះឆ្នោតគ្មានគូកីឡាកដែលកលោប៉ិនគ្នានឹងស៊ូថាគាត់ទៅបោះដើម្បីអីវាអត់តម្លៃមានតម្លៃសម្រាប់គាត់ជាងភាកច្រើនគឺគាត់មិនទៅបោះមកបាទទៅបោះដោយសារមានការបង្ខិតបង្ខំមានការគំរាមកំហែងពីសំណាក់អាជ្ញាធរអាហ្នឹងគាត់ចេះតែទៅ
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដណ្ដើមបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន 5,007 និងទទួលបានតំណែងជាមេឃុំចៅសង្កាត់ចំនួន489ក្នុងចំណោម 1,646 ឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសគណៈបក្សប្រឆាំងនេះទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រ73លាននាក់គណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះត្រូវបានរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ហើយសមាជិកបក្សដែលជាប់ឆ្នោតបានបាត់បង់តំណែងរបស់ពួកគេដោយសារពួកគេមិនបានចោះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតាមការប្រកាសអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងភូមិដូងឃុំចែងមានជ័យស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងវិញលោករំសារ៉នអាយុ49ឆ្នាំជាជំទប់ទី2ក្នុងឃុំមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកថ្លែងថាលោកនៅតែចង់ធ្វើនយោបាយនៅកលតិសៈណាមួយមកដល់លោកសារ៉នដែលបានចូលរួមធ្វើនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រឆាំងតាំងពីឆ្នាំ1998បានអំពាវនាវឲ្យមានការផ្សះផ្សានយោបាយដោះលែងសកម្មជននយោបាយនិងសង្គមហើយអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចូលរួមប្រគួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខ
តែចោតប្រកាន់ណាពួកក្បត់ជាតិពួកអីនឹងពួកអកតេពួកអីនឹងវាអត់មែនទេវាមិនជាការបិទទេពាក្យហ្នឹងវាធ្ងន់ធ្ងរណាយើងកុំប្រើពាក្យហ្នឹងទៅលើខ្មែរគ្នាឯងដែលមានឆន្ទៈរួមមួយគឺចង់ជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិតែប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំមើលខ្លឹមសារឯកលអតិដៅរបស់នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះគឺចង់ឲ្យប្រទេសជាតិយើងនឹងមានការអភិវឌ្ឍ
ចំណែកលោកជាជីវអាយុ41ឆ្នាំជាអតីតប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងដែលជាប់បម្រាមនយោបាយចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ថ្លែងថាលោកមិនទាន់បានសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយឡើងវិញដូចអ្នកដែលត្រូវបានកាត់សិទ្ធនយោបាយមួយចំនួនក្នុងចំណោម118នាក់លោកបន្តថារហូតមកដល់ពេលនេះមិនមានគណៈបកជំទាស់ពិតប្រកបដែលអាចប្រគួតប្រជែងនឹងគណៈបកកាន់អំណាចបានដូច្នេះការសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយសម្រាប់រូបលោកនៅពេលនេះមិនសំខាន់ឡើយ
វាមិនមែនជាការបោះឆ្នោតដែលត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌ទេបាទព្រោះយើងមើលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមាជិកកោជបតើបង្ហាញពីភាពឯករាជ្យដែលរំនៅទី2គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគណៈបកជំទាស់តើមានគណៈបកជំទាស់ណាដែលជាគណៈបកជំទាស់ដែលមានសក្តានុពលក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាច
លោកជាជីវអតីតក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបាត់ដំបងមួយរូបថ្លែងថាលោកប្រឈមនឹងមិនដឹងពីតាកតងនឹងមរៀមដៃស្អាតមិនទៅបោះឆ្នោតនឹងព្រឹត្តិការណ៍9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នៅពេលលោកសំរងស៊ីប្រកាសវិលចូលប្រទេសវិញលោកត្រូវបានឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅរាជធានីភ្នំពេញរយៈពេល10ថ្ងៃផងដែរមកដល់ពេលនេះលោកជាជឿមានការប្រុងប្រយ័ត្ននឹងការនិយាយរឿងនយោបាយដោយសារលោកបារម្ភថានៅមានការយកលេសចោលប្រកាន់រូបលោកថាបំពានបំរាមកាត់សិទ្ធិនយោបាយ
យើងរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ហើយនៅធ្វើជាពលរដ្ឋហើយធ្វើមិនដឹងមិនឮចំពោះបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចការនយោបាយ
ចំណែកកញ្ញាសិនច័ន្ទពៅរ៉ូសេតអាយុ35ឆ្នាំអតីតចៅសង្កាត់អូចាបានប្រកាសថាកញ្ញាបានចូលរួមនយោបាយជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនដែលកញ្ញាអះអាងថាជាគណៈបកដែលមានឧត្តមគតិដូចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរកញ្ញាបញ្ជាក់ថាគណៈបកភ្លើងទៀនជាគណៈបកជាតិខ្មែរដែលក្រោយមកជាគណៈបកសំរងស៊ីប៉ុន្តែត្រូវបានដូរឈ្មោះមកគណៈបកភ្លើងទៀនវិញដោយសារការមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានឈ្មោះលោកសំរងស៊ីតាមច្បាប់ដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើវិសោធនកម្មកញ្ញារ៉ូសេតយល់ថាការដឹកនាំប្រទេសនិងឃុំសង្កាត់ត្រូវមានគណៈបកច្រើនចូលរួមមិនមែនឯកបកដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃឡើយ
បកកាណានៅក្នុងតំណែងរដ្ឋមួយមានតែគណៈបកមួយដូចឧទាហរណ៍ឃុំសង្កាត់គឺធ្លាប់តែមានតែ2បក3បកតែបាយចុងក្រោយមកមានតែមកគណៈបកវាទៅជាផ្ដាច់មុខតែឯងហើយអញ្ចឹងអ្នកណាដែលផ្ដាច់មុខតែឯងវាអត់អាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬមួយក៏ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងគាត់អាចមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិពេញលេញឯង
កញ្ញារ៉ូសេតក៏ជាប់ពាក្យបណ្ដឹងចំនួន2នៅតុលាការផងដែរក្នុងនោះមានពាក្យបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីនៅគ្រាដែលគណៈបកភ្លើងទៀនចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពសកម្មជនម្នាក់ក្នុងស្រុកចុងកាលខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកសុកវិលជាអតីតជំទប់ទី2ឃុំពងរ ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់រួមគំនិតក្បត់អ្នកស្រីផុនផន់អាយុ47ឆ្នាំភរិយារបស់លោកសុកវិលថ្លែងថាស្វាមីអាយុ57ឆ្នាំត្រូវបានឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2021ក្រោយលោកចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនអ្នកស្រីបន្តថាលោករស់នៅក្នុងឃុំមិនដែលមានការចាប់ខ្លួនឡើយបើទោះលោកត្រូវបានអាជ្ញាធរក៏ហៅទៅសាកសួរអ្នកស្រីចាត់ទុកថាការចាប់ខ្លួននេះជាការធ្វើបាបផ្នែកនយោបាយដោយសារស្វាមីមិនបានចុះចូលជាមួយគណៈបកកាន់អំណាច
ប្រពន្ធខ្ញុំអត់ខ្លាចអន្តរជាតិគឺចង់កាច់ចង់ធ្វើបាប
អតីតចៅសង្កាត់អូចាក្នុងខេត្តបាត់ដំបងកញ្ញារ៉ូសេតលើកឡើងថាបើទោះមានបញ្ហាប្រឈមក្នុងការធ្វើនយោបាយប៉ុន្តែសកម្មជនត្រូវតែតស៊ូ
សម្រាប់ខ្ញុំយល់ឃើញថាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ជីវិតអ្នកតស៊ូគឺទោះបីខ្ញុំស្លាប់ក៏មានយុវជនចំនួនក្រោយទោះបីយុវជនចំនួនក្រោយតស៊ូមិនបានក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរចំនួនហ្នឹងក៏ត្រូវតែតស៊ូបន្តទៀតនៅចំនួនក្រោយបន្តទៀតយើងអត់ត្រូវអស់សង្ឃឹមទេ
លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងថាសកម្មជននយោបាយមានសិទ្ធិចូលរួមជាមួយគណៈបកណាដែលស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាគណៈបកកាន់អំណាចមិនបានសម្លុតគម្រៀងគំហែងឲ្យចូលរួមនយោបាយជាមួយខ្លួនឡើយ
តែបើផ្ទុយទៅវិញបើគាត់ជាអតីតសមាជិកបកប្រឆាំងហើយគាត់នៅធ្វើសកម្មភាពដើរតាមនយោបាយល្បិចកលរបស់បកប្រឆាំងអត់បានទេនឹងធ្វើបកប្រឆាំងលែងមានហើយហើយវាទៅជាក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់ខុសច្បាប់ទៅហើយ
ចំណែកនៅក្នុងឃុំប្រែកជីកស្រុករុក្ខគិរីខេត្តបាត់ដំបងដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឆ្នះតំណែងមេឃុំកាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017លោកផានសុខឿនអាយុ60ឆ្នាំដែលជាកសិករម្នាក់មានកូន6នាក់ប្រាប់ VOA ថាលោកចង់ឃើញគណៈបកប្រឆាំងធំមួយប្រគួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកាន់អំណាច
តែមើលសង្គ្រោះជាតិមកវិញវាបដិញគ្នាល្អមើលបើបានគណៈបកធំធំគេបដិញគ្នាទៅបានអភិវឌ្ឍក៏វាបានជឿនលឿនដែរ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកសុខឿនថ្លែងថាលោកមិនទាន់សម្រេចចិត្តថាតើនឹងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកនយោបាយណានៅឡើយទេតើតើនឹងការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីកន្លងទៅថាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងប្រគល់ប្រជែងយកតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីលោកឈប់ធ្វើលោកប្រាក់ឈរអតីតក្រុមប្រឹក្សាស្ដុកប្រវឹករបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្នើឲ្យអ្នកនយោបាយគណៈបកកាន់អំណាចធានាការបោះឆ្នោតមួយដែលមានការប្រគល់ប្រជែងស្មើភាពគ្នានិងមានគណៈបកប្រឆាំងដែលអាចប្រគល់ប្រជែងជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចបានទោះជាយ៉ាងណាលោករិទ្ធគុណថាបើទោះមានបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកថាចាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ
វាថ្មីវាក្មេងមែនតែវាអត់ចាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអត់ត្រូវការហើយបើគាត់ទៅចាំនិយាយហើយចង់ឲ្យមានតម្លាយឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ខ្លាចអីបើកូនគាត់មានប្រជាប្រិយពិតប្រាកដកូនគាត់មានសមត្ថភាពពិតប្រាកដដឹកនាំប្រទេសអានឹងជាប្រកគាំទ្រហើយ
រាយការណ៍ពីខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំសុននរិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លក្ខខណ្ឌនៃការទទួលបានប្រាក់ពីសហភាពអឺរ៉ុបជារឿយៗមានលក្ខខណ្ឌលំបាកជាងប្រាក់កម្ចីពីប្រទេសចិនទោះជាការវិនិយោគរបស់ចិនមានចំនួនតិចតួចនៅប្រទេសសេប៊ីក៏ដោយសាធារណជនភាគច្រើនយល់ឃើញថាចិនជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់នៅក្នុងតំបន់អ្នកជំនាញមានការព្រួយបារម្ភពីឥទ្ធិពលរបស់ចិននិងផលវិបាកនៃប្រាក់កម្ចីចិននៅក្នុងប្រទេសនេះលោក Rad Renkovic នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Belgrade ប្រទេសសេប៊ីហើយលោកសៃម៉ូនីនិងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសចិនមានការវិនិយោគតិចតួចនៅក្នុងឧបទ្វីបបាល់កង់ភាគខាងលិចបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសហភាពអឺរ៉ុបប៉ុន្តែអ្នកតាមដានស្ថានភាពនិយាយថាមានក្តីបារម្ភកាន់តែច្រើនអំពីទំហំនៃឥទ្ធិពលចិនភ្ជាប់នឹងទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់នេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2005មកទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកតាមដានស្ថានភាពផ្សេងទៀតនិយាយថាឥទ្ធិពលចិនត្រូវបានគេបំផ្លើសនៅអឺរ៉ុបភាគអាគ្នេយ៍នេះការប៉ាន់ស្មានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមានភាពខុសៗគ្នាវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡុងថាជាមធ្យមចិនវិនិយោគទឹកប្រាក់ប្រមាណ1000លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នេះប្រចាំឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មក ប៉ុន្តែវិទ្យាស្ថានសហគ្រាសអាមេរិកបានប៉ាន់ស្មានថាទឹកប្រាក់វិនិយោគប្រចាំឆ្នាំមានចំនួនស្មើស្មើគ្នាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2005មកមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington បានផ្ដល់តួលេខ71,800លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយអ្នកជំនាញយល់ស្របថាការវិនិយោគរបស់ចិននៅក្នុងឧបទ្វីបបាល់កង់ភាគខាងលិចប្រមាណ 80% រួមទាំងគម្រោងនៅក្នុងប្រទេសអាល់បានីប្រទេសបូស្នីនិងហឺសេហ្គូវីណាកូសូវូម៉ង់តេណេក្រូនិងម៉ាស៊ីដូនីខាងជើងធ្លាក់ទៅប្រទេសសេប៊ីទោះជាការវិនិយោគចិនមានចំនួនប្រមាណតែ 1% នៃការវិនិយោគបរទេសប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសសេប៊ីហើយការវិនិយោគរបស់អឺរ៉ុបមានចំនួន 70% ក៏ដោយក៏ការស្ទង់មតិនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2000ដោយវិទ្យាស្ថានសាធារណរដ្ឋអន្តរជាតិបង្ហាញថាជនជាតិសៀបចំនួន 71% គិតថាចិនជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់នៅក្នុងតំបន់នេះ
នៅក្នុងសន្និសីទបាល់ក្រាបស្ដីអំពីឥទ្ធិពលចិននាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងតំបន់អ្នកជំនាញមួយចំនួនថាមតិយោបល់សាធារណៈដែលពេញចិត្តការវិនិយោគរបស់ចិនជាជាងពីអឺរ៉ុបខាងលិចរងសម្ពាធពីវោហាសាស្ត្រនយោបាយលោកវុកវុកសានូវិកអ្នកជំនាញលើបញ្ហាចិនអឺរ៉ុបនិងឧបទ្វីបបាល់កង់ខាងលិចនៅមជ្ឈមណ្ឌលបាល់ក្រាបសម្រាប់គោលនយោបាយសន្តិសុខបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាផ្នែកល្អមួយនៃការគាំទ្រចិនកើតចេញពីវិរៈជននយោបាយសេប៊ីនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលពីវិរៈជនសេប៊ីទាំងនោះដូច្នេះក្នុងន័យនេះចិនមិនមានយុទ្ធនាការច្រើនលើសលប់ដើម្បីបង្ហាញពីរូបភាពរបស់ខ្លួននៅសេប៊ីនោះទេដោយសារតែហេតុផលដ៏សាមញ្ញមួយដែលចិនមិនចាំបាច់ធ្វើចិនមានរដ្ឋាភិបាលសេប៊ីធ្វើកិច្ចការទាំងនេះហើយជាក់ស្ដែងការយល់ឃើញចំពោះចិនមានលក្ខណៈវិជ្ជមាននៅក្នុងសាធារណមតិសេប៊ីលោក Stefan Vladislavchev នៃមូលនិធិ Belgrade សម្រាប់ភាពឥតខ្ចោះនៃនយោបាយថាអ្នកតតែងច្បាប់និងមន្ត្រីក្នុងតំបន់មួយចំនួនពេញចិត្តការវិនិយោគរបស់ចិនជាងដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទាមទារឲ្យមានកាតព្វកិច្ចតិចជាងពីមន្ត្រីក្នុងតំបន់និងអ្នកអនុវត្តនៅមូលដ្ឋានលោក Vladislavchevថ្លែងដោយសម្ដៅដល់គោលការណ៍វិនិយោគដែលតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអាជីវកម្មថ្នាក់តំបន់បង្ហាញថាពួកគេគោរពតាមស្តង់ដារសហភាពអឺរ៉ុបថានៅពេលចិនតាក់ទងប្រទេសទាំងនោះដែលជាទូទៅជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍចិនផ្ដល់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលជារឿយៗត្រូវបានយល់ព្រមតាមវិធីមិនមានតម្លាភាពមួយចំនួនពួកគេមកដោយមិនមានលក្ខខណ្ឌហើយវាមានការទាក់ទាញលោក Vladislavchev បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាប្រសិនបើនរណាម្នាក់មិនដាក់សម្ពាធនយោបាយដល់អ្នកឲ្យមានកំណែទម្រង់ជាក់លាក់និងបង្ហាញការគោរពចំពោះការប្រកួតប្រជែងឬនីតិរដ្ឋនោះទេអ្នកនឹងសប្បាយរីករាយនឹងអនុវត្តគម្រោងទាំងនោះក្រុមមន្ត្រីនៅស្ថានទូតចិនក្នុងរដ្ឋធានី Belgrade មិនបានឆ្លើយតបចំពោះការស្នើសុំការបកស្រាយជាច្រើនដងនោះទេលោក Vladislavchev ថាគេព្យាករថាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំប្រទេសសេប៊ីនៅមានប្រាក់កម្ចីចិនជាង7កណ្ដាក់សញ្ញា9000លានដុល្លារអាមេរិកលោកបន្ថែមថាមុនពេលមានបំណុលបន្ថែមពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រទេសសេប៊ីគួរតែធានាឲ្យបានថាមានការការពារសម្រាប់ពលករសេបដោយលោកចងអល់បង្ហាញពីការអនុវត្តពលកម្មបែបកេងប្រវ័ញ្ចនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសម្បកកង់ Shandong Linglong Tire Co របស់ចិនក្នុងទីក្រុង Shenzhen ដែលត្រូវចំណាយពេលតិចជាង1ម៉ោងដើម្បីធ្វើដំណើរពីរដ្ឋធានី Belgrade ទៅទីនោះនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen កម្មករទេសន្ត្រប្រវេសវៀតណាមមិនបានទទួលប្រាក់ឈ្នួលនោះទេនិងកំពុងរស់នៅក្នុងអាគារដែលមិនមានកម្ដៅលោក Vladislavchev បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាឥឡូវនេះយើងកំពុងនិយាយអំពីសិទ្ធិរបស់កម្មករវៀតណាមហើយថ្ងៃក្រោយអាចជាវេនរបស់កម្មករសៀបរបស់យើងម្ដង
ក្រុមហ៊ុន Linglong Tire មិនបានឆ្លើយតបចំពោះការស្នើសុំជាច្រើនដងសម្រាប់ការបកស្រាយចំពោះការចោទប្រកាន់ពីការអនុវត្តពលកម្មមិនល្អហើយក្រុមមន្ត្រីនៅស្ថានទូតចិនក្នុងរដ្ឋធានី Belgrade ក៏មិនបានឆ្លើយតបដែរមេដឹកនាំសេប៊ីដូចជាអ្នកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Anna Banbik បាននិយាយសម្រាលស្ថានភាពអំពីព័ត៌មានពីរោងចក្រសម្បកកង់នេះដោយនិយាយថាការផ្សព្វផ្សាយអាក្រក់ដោយសារព័ត៌មានទាំងនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងការវិនិយោគរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសសេប៊ីដែលនេះជាការសម្ដៅដល់ការរិះគន់ជារឿយៗពីប្រទេសលោកខាងលិចដែលថាគម្រោងចិននៅទីនោះមិនមានតម្លាភាពបែបការិយាធិបតេយ្យមានមន្ទិលសង្ស័យជាប្រព័ន្ធនិងត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីបង្កើនឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់ចិននៅអឺរ៉ុបអ្នកស្រីបានលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍សារព័ត៌មានក្នុងសម្រង់សម្ដីដើមថាការពីដំបូងគេផ្ដោតលើបញ្ហាបរិស្ថាន ឥឡូវនេះពួកគេផ្ដោតលើបញ្ហាកម្មករវិញនៅថ្ងៃស្អែកគេនឹងលើកយកបញ្ហាអ្វីមួយផ្សេងទៀតលោក Alexander Vučić ប្រធានាធិបតីសាប៊ីបានថ្លែងថាអធិការការងារត្រូវបានបញ្ជូនទៅទីក្រុង Renjanin ប៉ុន្តែរកឃើញបានត្រឹមតែអ្វីដែលគេបានរំពឹងទុកប៉ុណ្ណោះលោក Vučić បានសួរថាតើពួកគេចង់បានអ្វីតើពួកគេចង់ឲ្យយើងបំផ្លាញការវិនិយោគដែលមានទឹកប្រាក់900លានដុល្លារនេះឬលោកបានបន្តភាកច្រើនតាមអ្នកគាំទ្រវិនិយោគចិនដែលនិយាយថាវាជួយធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពក្នុងតំបន់តាមរយៈការបង្កើតការងារធ្វើ
រហូតមកដល់ពេលថ្មីៗនេះប្រទេសលោកខាងលិចមានការឆ្លើយតបតិចតួចចំពោះឥទ្ធិពលចិននៅក្នុងតំបន់ក្រមមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបនាពេលថ្មីៗនេះទើបតែបង្ហាញពីការវិនិយោគនៅក្នុងឧបទ្វីបបាល់កង់ខាងលិចដូចជាទឹកប្រាក់ចំនួន46,000លានដុល្លារដែលត្រូវបានប្រកាសនាពេលថ្មីៗនេះសម្រាប់ចំណាយលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងបច្ចេកវិទ្យាគោលដៅនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីជាផ្នែកគន្លឹះមួយនៃការឆ្លើយតបរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចចំពោះគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនហៅកាត់ថា BRI ក៏ប៉ុន្តែលោក Igor Novakovich នៃមជ្ឈមណ្ឌលកិច្ចការសន្តិសុខនិងអន្តរជាតិមានមូលដ្ឋានក្នុងរដ្ឋធានីបែលក្រាតថ្លែងថាការផ្ដល់មូលនិធិរបស់សហភាពអឺរ៉ុបជារឿយៗមានការលំបាកនិងទទួលបានជាងការវិនិយោគចិនលោកបានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាជាមួយនឹងកិច្ចសហការរវាងសាប៊ីនិងចិនដែលមានជាយូរមកហើយគេអាចទទួលបានប្រាក់យ៉ាងលឿននិងធ្វើការបានយ៉ាងលឿនក៏ប៉ុន្តែសំណួរអំពីតម្លៃនិងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានសម្រាប់បរិស្ថាននៅតែមានលោកចេនបាស្ទៀនទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចថ្លែងថាចិនជារឿយៗឆក់យកគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈដែលត្រូវបានបដិសេធឬមិនអនុម័តដោយភាគីសហភាពអឺរ៉ុបលោកបាស្ទៀនបានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាចិនមានហេតុផលក្នុងការមកអឺរ៉ុបភាគអាគ្នេយ៍នេះនិងវិនិយោគដោយសារតែអ្នកដទៃមិនទាន់មករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានការតាំងចិត្តផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រថានឹងនៅក្នុងតំបន់នេះរយៈពេលយូរ
លោក Milos Vukovic ទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុក្នុងប្រទេស Montenegro បានថ្លែងថាភាពច្របូកច្របល់ពីហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈក្នុងរដ្ឋធានី Podgorica បង្កឡើងដោយប្រាក់កម្ចីនៃគម្រោង BRI សម្រាប់គម្រោងផ្លូវលបឿនលឿនដែលត្រូវការទឹកប្រាក់ចំនួន1000លានដុល្លារអាមេរិកនិងត្រូវបានដាក់ដេញថ្លៃដោយមិនមានអ្នកដេញនិងបានរុញឲ្យបំណុលជាតិខ្ពស់ជាងផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកនោះគួរតែជាការព្រមានខ្លាំងក្លាដល់ប្រទេសជិតខាងដែលងាយរងគ្រោះនឹងការទូតអន្តរបំណុលរបស់ចិនប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាល Montenegro ខកខានអនុវត្តកាតព្វកិច្ចនោះលោក Vukovic និយាយថាទ្រព្យសកម្មសាធារណៈដូចជាបណ្ដាញអគ្គិសនីឬកំពង់ផែឧស្សាហកម្មអាចក្លាយជាទ្រព្យបញ្ចាំចំពោះបំណុលចិនលោក Vukovic បានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសម្រងសម្ដីដើមថាក្រោយមកប្រសិនបើយើងមិនអាចទូទាត់បានទេពួកគេអាចនិយាយថាយើងនឹងយកអគ្គិសនីរដ្ឋនិងវិទ្យុនៅក្នុងប្រភពធម្មពលកកើតឡើងវិញដូច្នេះពួកគេដូរគម្រោងដែលមិនមានប្រាក់ចំណេញនិងដាក់ចំនួនមកវិញនៅគម្រោងដែលមានប្រាក់ចំណេញសម្រាប់ពួកគេហើយយើងដឹងថាធម្មពលគឺជាអនាគតជាពិសេសគឺធម្មពលកកើតឡើងវិញលោក Ivan Vučić ដែលជាសេតវិទូនៅសាកលវិទ្យាល័យ Belgrade និងជាអគ្គរដ្ឋទូតសាប៊ីប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីឆ្នាំ2002ដល់2009បានថ្លែងថាអំពើពុករលួយថ្នាក់តំបន់ជាពិសេសវរៈជននយោបាយក្នុងស្រុកដែលមានចេតនាបំភាន់ប្រាក់កម្ចីចិនថាជាការវិនិយោគជាដើមចមដែលត្រូវបន្ទោសមួយផ្នែកសម្រាប់គម្រោងដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយចិនដែលធ្វើឲ្យទ្រព្យសកម្មរដ្ឋសិទ្ធិកម្មករឬបរិស្ថានមានហានិភ័យលោក Vučić បានថ្លែងដោយសម្ដៅដល់ការទិញយកកន្លែងរុករករ៉ៃស្ពន់ដោយសារបំណុលនៅទីក្រុងបូនៅក្នុងឆ្នាំ2018ថាខ្ញុំសន្មត់ថាសម្រាប់ការវិនិយោគដែលចិនបានកណនីវាជាការទូទាត់សម្រាប់ពួកគេហើយពួកគេកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការសម្រេចឲ្យបាននូវលទ្ធផលប្រកបដោយប្រាក់ចំណេញលោកបានបន្ថែមក្នុងសម្រងសម្ដីដើមថាសម្រាប់សាប៊ីខ្ញុំសន្មត់និងសង្ឃឹមថាការសិក្សាពីលទ្ធភាពអាចត្រូវបានធ្វើឡើងដោយត្រឹមត្រូវនិងថាពួកគេនឹងផ្ដល់លទ្ធផលប៉ុន្តែយើងមិនមានការធានាចំពោះរឿងនេះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅវេសេឡង់បានរកឃើញថាកំទេចកំទីផ្លាស្ទិកមានផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់លើការឡើងកម្ដៅផែនដីកាលពីថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2021ពួកគេបានចុះផ្សាយការសិក្សាដំបូងដែលផ្សារភ្ជាប់បំលែងនឹងសរសៃផ្លាស្ទិកក្នុងខ្យល់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពួកគេក៏បានរកឃើញថាកំទេចកំទីផ្លាស្ទិកដែលត្រូវបានរកឃើញជាទូទៅនៅលើដីនិងនៅក្នុងទន្លេនិងមហាសមុទ្រគឺមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើសុខភាពលោក Phil Mercer ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកនឹមសវៈបញ្ញាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នេះជាការសិក្សាដំបូងគេបង្អស់ដើម្បីស្រាវជ្រាវអំពីផលប៉ះពាល់នៃកំទេចកំទីផ្លាស្ទិកក្នុងខ្យល់មកលើអាកាសធាតុបំណែកនិងសរសៃផ្លាស្ទិកអណ្តែតតាមខ្យល់កំទេចកំទីផ្លាស្ទិកកើតឡើងតាមរយៈការពុកផុយនៃកម្រាលព្រំសម្លៀកបំពាក់និងថ្នាំលាបក៏ដូចជាសម្បកកង់និងបំដែកផ្លាស្ទិកធំៗដែលផុយស្រួយនៅពេលទុកយូរក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅប្រទេសនូវែលសេឡង់បានរកឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះឥទ្ធិពលកំទេចកំទីផ្លាស្ទិកក្នុងខ្យល់លើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺមានទំហំតូចនៅឡើយប៉ុន្តែប្រសិនបើមជ្ឈមភាគកំហាប់កំទេចកំទីផ្លាស្ទិកក្នុងសកលលោកបានកាន់ឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់ដូចដែលបានឃើញនៅតាមបណ្ដាទីក្រុងមួយចំនួននោះផលប៉ះពាល់នឹងមានធំធេងអ្នកស្រី Laura Revel គឺជាគីមីវិទូផ្នែកបរិយាកាសធ្វើការនៅសាកលវិទ្យាល័យ Canterbury ក្នុងប្រទេស New Zealand អ្នកស្រីនិយាយថាភាគល្អិតផ្លាស្ទិកក្នុងខ្យល់ពិតជាប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
They are good at scattering solar radiation or sunlight back to space which causes
minor plastic យ៉ាងនោះល្អក្នុងការជួយបំបែកវិទ្យុសកម្មពីព្រះអាទិត្យឬពន្លឺព្រះអាទិត្យត្រឡប់ទៅលំហអាកាសវិញដែលផ្ដល់ភាពត្រជាក់បន្តិចបន្តួចមកលើអាកាសធាតុរបស់ផែនដីហើយភាគល្អិតទាំងនោះក៏អាចស្រូបយកពន្លឺវិទ្យុសកម្មដែលបញ្ចេញដោយផែនដីផងដែរដែលមានន័យថាវាក៏រួមចំណែកដល់ផលប៉ះពាល់បង្កឡើងពីឧស្ម័នបំផ្លាញស្រទាប់អូហ្សូនរបស់ផែនដីផងដែរតែនេះជាលទ្ធផលនៃទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យដូច្នេះសរុបមកវាមានឥទ្ធិពលផ្ដល់ភាពត្រជាក់បានតិចតួចប៉ុណ្ណោះមកលើអាកាសធាតុរបស់ផែនដី
អ្នកស្រី Devil បានបន្តថាការសិក្សានៅមន្ទីរពិសោធន៍បានបង្ហាញថាកំទេចកំទីផ្លាស្ទិកអាចធ្វើឲ្យខូចស្រទាប់សួតស្រីរៀងរស់នៅក្នុងទឹកដូចជាសត្វរស់ក្នុងទឹកក៏អាចច្រឡំថាផ្លាស្ទិកជាអាហារផងដែរដែលនេះអាចប៉ះពាល់ដល់វដ្តសង្ខាររបស់កាបូនក្នុងមហាសមុទ្រជាទីដែលកាបូនត្រូវបាត់បង់ហើយក៏កើតឡើងវិញតាមបែបធម្មជាតិដោយបរិស្ថានអ្នកស្រី Rebel បានថ្លែងថា
I wouldn't want anyone to get the idea that this is actually a good thing in terms of climate change
and ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគេគិតថាផ្លាស្ទិកទាំងនោះល្អបើនិយាយពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុព្រោះវាជួយទប់ទល់ផលប៉ះពាល់ពីការឡើងកម្ដៅបង្កឡើងដោយឧស្ម័នបំផ្លាញស្រទាប់អូហ្សូនរបស់ផែនដីនេះជាការយល់ខុសពីព្រោះជាដំបូងផលប៉ះពាល់ដោយសារកំទេចកំទីផ្លាស្ទិកគឺមានតិចតួចនាពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែបន្ទាប់មកនឹងមានផលប៉ះពាល់មកលើមនុស្សនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដទៃទៀតផងដែរ
ក្រុមអ្នកសាវជឿបានប៉ាន់ប្រមាណថានៅទូទាំងសកលលោកមកទល់ពេលនេះសំណល់ផ្លាស្ទិកចំនួន 5,000 លានតោនបានកកឡើងនៅកន្លែងចាក់សំរាមនិងនៅបរិស្ថានធម្មជាតិពួកគេបានប្រមាណថាបរិមាណនេះនឹងអាចកើនឡើងទ្វេដងនៅក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំខាងមុខប៉ះសិនបើនានាការផលិតកម្មផ្លាស្ទិកនិងការគ្រប់គ្រងសំណល់នាពេលបច្ចុប្បន្ននៅតែបន្តការស្រាវជ្រាវខាងលើគឺជាការសហការរវាងសាកលវិទ្យាល័យ Canterbury និងសាកលវិទ្យាល័យ Victoria នៃទីក្រុង Wellington នៅប្រទេស New Zealand ការស្រាវជ្រាវនេះត្រូវបានចុះផ្សាយក្នុងទស្សនវិដ្ដី Nature ដែលជាទស្សនវិដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រឈានមុខគេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.